En þá að veirum og veirurannsóknum. Þegar við hérna í vísindafélaginu fórum velta fyrir okkur hvað ætti að vera fyrsta vísinda viðfangsefni þessara málþinga að þá kom mjög fljótt upp að við yrðum að taka fyrir hérna lentiveirurannsóknirnar sem að voru framkvæmdar og eru enn framkvæmdar á Íslandi. Því það það má segja að það séu eitt stærsta framlag Íslendinga til vísinda á heimsvísu og þess vegna erum við að fjalla þetta í dag. Og mér langar þá að biðja Sigurð Guðmundsson, velkominn, til að segja okkur frá arfleð Björns Sigurðssonar og áhrifu hans hérna rannsókna á HVV-veiruna, á rannsóknum HVV-veiruna. Gerðu svo vel, Sigurð.
Takk fyrir. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér og ég ætla að leifa mér að óska félaginn til hamingju með 100 ára afmæli. Það nú ástæða til þess að óska fólki eða fyrirbærum til hamingju með að ná þeim aldri. Það gerist vantlega ekki nema einu sinni á ævinni. Þetta var svolítið merkilegt ár 1918, ekki bara fyrir þær sakir að vísindafélagið var stofnað. Heldur öllum eftir fullveldi eins og við vitum og það nú í því nafni sem þessi þing eru haldin, Katlagaus og Frostaveturinn mikli reiði yfir okkur og síðast en ekki síst að þá urðum við fyrir spænsku veikinni. Og að því við erum að tala veirur, þá alveg full ástæð til þess að minnast á spænsku veikina sem sennilega olli með stærri heimsfaraldri heldur en við höfum þekkt fram að því og síðan en það vil 100 milljónir manna létust úr spænsku veikinni og við fórum vissulegt í varhluta af því hér. En mitt hlutverk er að tala Björn Sigurðsson og reyna að rifja upp ævi og einhverju leiti hlut af störfum þessa merkamanns. Hann eins og kemur hérna fram var fæddur á 1913 að Veðramóti í Skagafirði og dó langt fyrir aldur fram á 1959, hann 46 ára gamall. Hann var stúdent frá MR að sjálfsögðu 1932 og lauk læknaprófi aðeins 5 árum síðar sem var mjög óvenjulegt á þessum árum. Við hin vorum að dunda þetta í 7 ár þarna allmörgum áratugum síðar. Hann fór síðan til framhaldsnám til Kaupmannahafnar við Carlsberg Fondens biológiska institút og var þar frá 38 til 40 og kom heim, eins og við sjáum hér rétt á eftir, og fór síðan 1941 til Rockefeller stofnunarinnar í Princeton, New Jersey, sem mátti síðan eftir að hafa nokkur áhrif á framvindu mála. Ég held að það sé hægt að segja Björn að hann hafi raunverulega verið 1000 fjala smiður í vísindum. Hann var svona jafnvígur á mjög margt. Hann var jafnvígur á meinafræði, bakteríufræði, veirufræði, ónæmisfræði, faraldsfræði, við sé leitun að fólki nú á dögum sem svona hefur þessa yfirsýn sem hann hafði. En hann vissulega þekktastur fyrir það sem, eins og Erna nefndi, rannsóknir sínar á ákveðnum tilteknum búfjársjúkdómum sem við munum minnast stuttlega á hér á eftir. Það sem Björn er líka þekktur á sem mörgum öðrum fyrir að hafa verið einn af Petsamo-förunum 1940 sem eins og við vitið, þá var flutningaskipið Esja var sent til Petsamo sem þá var í Finnlandi og Íslendingar sem þurfti að komast heim þarna eftir að stríðið hófst var ekið norður eftir öllu Finnlandi og síðan seilt með þá heim og sú ferð var ansi ævintýraleg og Björn var sem sagt partur af þessu. Það er líka athyglisvert í sögu Björns að fyrir þær sakir að taugaveiki faraldur kom upp bara 1936 í Flati á Skjálfanda. Ungur læknanemi sem var sem sé Björn Sigurðsson og hafði þá ekki lokið námi eins og við nefndum áðan. Hann var sendur af landlækni, þá var þetta landlækni norður í Flatey til þess að rannsaka þennan faraldur. Hann skrifaði skýrslu í heilbrigðisskýrslum 1936 sem ákaflega merkileg lesning. Og ég fá að vitna í Margréti Guðnadóttur sem hefði nú kannski betur staði hér í mínum sporum því að hún þekkti öðru fólki betur til verkabjörs. En hún svona, komst þannig að orði í ágætri grein sem hún skrifaði um ævi Björns árið 2011 í Læknablaðið að þessi skýrsla þarna frá 1936 hafi sýnt það sem einkenndi vísindaferil Björns allar götur síðan, þetta vandvirknina, óþreytandi starfsorku, rökhyggju, útjónarsemi og frumleika. Og það má kannski bænda því við að Björn skona, tók eftir eða sá einhvers konar fyrirbæri fyrir framan sig, dró af því eins og við komum betur á eftir ákveðna ályktun sem hefur síðan orðið heimsfræg og sem er einmitt lítur að rannsóknir hans á hæggengum veirusýkingum. Björn kom síðan heim frá Princeton og hóf rannsóknir hér og stóð fyrir því ásamt öðrum að tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði á Keldum var stofnuð á 1948 fyrir tilstyrk Rockefeller stofnunarinnar og það mun vera þannig að stofnunin gerði það að skilyrði að Björn stýrði tilraunastöðinni til þess að styrkurinn yrði veittur og það gekk eftir eins og við þekkið og það var einmitt á Keldum sem merkustu rannsóknir Björns lítu dagsins ljós og þeim viður síðan eins og við munum heyra betur á eftir verið haldið áfram þar af miklum krafti og miklum elegans. En þessi saga byrjar kannski hér árið 1878 þegar riðan barst til Íslands með enskum hrúti frá Oxfordshire Down kyni og það er kannski kaldhæðni örðlagana að hann var keyptur að veðramóti í Skagafirði sem er löngu fyrir fæðingardag Björns. Og þessi mynd er úr grein Björns riðuna og sýnir útbreiðslu hennar þarna fljótlega eftir að hann byrjar að rannsaka hana. Næsta skref þessara sögu gerist árið 1933 þegar 20 kindur voru fluttar til Íslands frá Þýskalandi af Karakúlfé. Upprunalega mun þessi stofn vera frá Úsbekistan og Karakúl mun vera dregið af þessu heiti Karagúla sem þýðir svart eyra og mun vera úr tyrknesku ef einhver hefur áhuga á tyrknesku. Og með þessu fé bárust fjórir sjúkdómar, í fyrsta lagi tveir sem voru þekktir í heiminum áður og annars vegar garnaveiki sem er sjúkdómur sem stafar af berklalíkri bakteríu í görnum sauðfjár. Og Björn rannsakaði þennan sjúkdóm talsvert mikið, þróaði meðal annars bóluefni gegn honum sem enn er framleitt að Keldum og nýtt. Og í öðru lagi þá barst votamæði svokölluð með kindunum sem reyndar er illkynja sjúkdómur í lungum og sem reyndi síðar stafa af retroveiru sem við komum betur að á eftir úr þeim flokki. Og þessi sjúkdómur draf meðal annars þá frægu kind Dolly, þeim fyrstu klónuðu lífveruna, klónuðu kindin allavegna sem við vinnið eftir, sem lést, ég ekki að segja það, hún er ekki drepist, hún lést 2003. Hinir tveir sem bárust með karakúlfénu, sjúkdómarnir, voru mæði eða þurra mæði og visna og hvorugur þeirra hafði verið þekktur í heiminum áður. Þetta voru alveg nýir sjúkdómar sem enginn hafði séð áður. Það fer kannski vel á því að byrta þarna mynd af Margréti Guðnadóttur með hóp af sauðfé, en hún, eins og þið vitið, var mjög virk í rannsóknum á þessum sjúkdómum, allar götur fram að andláti sínum sem dó bara fyrir örfáum árum. Hér er svo mynd úr greinum Björns útbreiðslu mæðinnar árið 1943, sýnir svona hversu nákvæmur vandvirkur hann var í að kortleggja útbreiðslu þessa sjúkdóms. En hann gerði svo grein fyrir rannsóknum sínum í þremur fyrirlestrum sem hann flutti við dýralæknaskólan í London árið 1954 og þeir voru sem sagt birtir síðan í breska dýralækna tímaritinu og fjölluðu annars vegar í fyrsta lagi mæði, rannsóknir hans á mæði, í öru lagi rannsóknir hans á riðu og í þriða lagi á garnaveikinni sem við munum svo sem ekki tala mikið meira hér. Hann hélt síðan áfram og birti mikla grein í Skírni 1958 þar sem hann sem sagt, heldur áfram og leggur fram ályktanir sínar og hugmyndir af rannsóknum sínum. Og þarna kallar hann þessa sjúkdóma annarlega hæfenga veirusjúkdóma. Og eins og við vitum kom skýrnir fyrst útvarnþekkin 1827 og ég held að hér í salnum sé fullt af fólki sem hefur skrifað í þetta tímarit sem enn kemur út eins og við þekkjum. Og hérna bara dæmi nákvæmni Björns sem vísindamaður. Þetta er tafla úr einni greininni þar sem hann að lýsa smittilraunum á mæði og kemst þarna fyrir niðurstöðu að það að gefa kalk og magnesíum það virtist auka líkur á smitt og dauða kindanna. Hér mynd af sneiðum úr lungum kinda með mæði, þetta skráðan allt saman og rannsakaði mjög ítarlega. Hér tafla sem sýnir rannsóknir á mænuvökva, þetta stinga kindurnar og sækja mænavökva í þær endurtekið, gríðarlega nákvæmar og vel svona útfærðar rannsóknir og þarna hann að skoða kindur með visnu. En visna einmitt sjúkdómi sem leggst á taugakerfi og veldur svona heila sjúkdómi verulegum og dró kindurnar til dauða, en mæði hins vegar lungna sjúkdómi. En orsökin reyndist vera hins sama. Og á þessum tíma þá vissi Björn að þetta væru veirur. Og hann dregur þessar rannsóknir sínar saman. Hann dregur sem sagt rannsóknir sínar saman í þessari grein í skýrni svona. Það ég stungið upp á að einkenna þennan flokk smitsjúkdóma sem hann kallaði annarlega hæfgengar veirusýkingar með eftirfarandi sérkennum, þannig kemur fram, frá því að sýkingarefni berst inn í líkamann og þar til greinilega einkenna sýkingu verður vart, líður langur tími, nokkur mánuður eða nokkur ár. Þetta er þetta í fyrsta lagi. Í öðru lagi, eftir að ytri einkennir eru komin í ljós, standa þau lengi og enda jafnaði með alvarlegum sjúkdómi eða dauða. Þetta er sem sagt raunverulega punktur númer 2 og 3, það er að segja mjög langur sjúkdómsgangur og nánast allir sjúklingarnir deyja. Og þá í fjórða lagi að þessir sjúkdómar, að þeir halda sig venjulega við eina tegund. Og það er kannski það eina svona sem kannski ekki alveg hefur staðið tímans tönn, en hitt hinar ályktanirnar hafa vissulega gert það. Og hvað eru þá þessar hæggengu veirusýkingar, það sem eru kallað slow viral infections, og þetta eru sem sagt sjúkdómar sem leggjast bæði á menn og dýr. Meðgöngutíminn, eins og Björn bent á, var mjög langur, það eru sem meðgöngutíminn frá því að smit verður þangað til einkenna verður vart. Eftir að einkenna verður vart er sjúkdómsferillinn líka mjög langur, talinn í mánuðum og árum. Margir þessara sjúkdómar leggjast á miðtaugakerfi, sem er líka ein af ályktunum Björns. Að einhver leiti eru þeir sumir háðir erfðum, þeir valda mjög lélegu og ónæmisvari og síðast en ekki síst eru þeir oftast algjörlega banvænir. Og við höfum skipt, og það má kannski benda á að það er varla skrifuð svo grein sérstaklega HIV-sýkingu, allavega yfirlitsgrein, að ekki sé vitna til Björns og hans rannsókna. Og hér bara dæmi fyrirlestur, glær úr fyrirlestri sem eru alltaf margir þessi mál og það er vitnað í Sigurðsson, það reyndar ekki alveg rétt skrifað. En þessum sjúkdómum er skipt svona gróft séð í þrjá flokka og fyrstu flokkurinn eða flokkur A er þá sýkingar af völdum veira sem eru svona eins og flest ykkar þekkja hér fyrirbæri sem eru kannski á mörkum lífs og dauða, en við okkur sem þykir væntum þær viljum eiginlega að þær séu lífverur. Og þessar lentiveirur sem við skoðum aðeins betur á eftir, þegar retroveirur, eru annars vegar orsök mæði og visnu, sjúkdómanna sem Björn rannsakaði, og er líka orsök HIV sýkingarinnar og þetta er ýmissa fleiri sjúkdóma. Í öðru lagi að flokkur B eru svo sýkingar af völdum príóna, sem við sjáum aðeins betur hér á eftir, og í þeim, þær leggjast á miðtaugakerfi, í þeim flokki er riða, sem Björn rannsakaði, því kannir sjálfsagt flest við Jakob Creutzfeldt sjúkdóm, sem er heilasjúkdómur í mönnum og leiðir til dauða, og kúrú, sem við komum aðeins betur á eftir, og reyndar eru mjög margir aðrir sjúkdómar í þessum flokki. Þannig annars vegar erum við með veirusjúkdómana, völdum retroveira, og hins vegar príonsjúkdóma, sem eru kvikindi sem raunverulega er ekki á lífi, þetta eru bara prótein sem breyta sér, eins og við sjáum hér rétt á eftir. En svo í þriðja lagi þá flokkast undir þennan hóp sjúkdóma, sjúkdómar á borðið það sem heitir svona hæggeng heilabólga eftir mislinga sem leiðir alla sjúklinga til dauða sem hana fá og reyndar er mjög sjálfgæf. Öðru lagi má nefna dæmi J-C-veiru sem veldur svona heilasjúkdómi líka og því kannski kannist við í umræðu fólk sem fékk meðferð og fær með tísabrí við MS. Það er í hættu að fá þennan sjúkdóm og þessi sjúkdómar hefur raunverulega hamið notkun þess lyfs við MS. Hér er mynd af príónum sem eru raunverulega prótein, sem er ekki lífverur og þær valda sjúkdómi með því að breyta strúktúr sínum, breyta yfirborði sínum og er mjög sérstakt í líffræði. Og þetta sem sagt veldur riði. Veldur líka kúrú sem menn rannsökuðu í Papúa Nýju Gínu hjá Fór hjá flokknum og nokkuð ljóst að þetta barst þar með mannáti. Í öðru lagi kannast margir við mad cow disease eða heila bólgu hjá kúm eða nautgripum. Og sá sjúkdómur, og þannig sem verið að brenna hræ nautgripa, en sá sjúkdómur hann fór yfir svona tegunda múrin og vegna þess að eins og því kannski munið að þá var það rafar voru tilfelli af Jakob Creutzfeldt sjúkdómi í mönnum rakin til þess að borða sýkt kjöt af nautgripum. En svona megin athyglin hefur beinst að HIV og hún kannski tímasverna ekki ástæð til þess að fara mikið ofan í svona mekanisman á bakvið hvernig HIV veldur sýkingu nema þó til þess að segja það að í flestum okkar hér að þá höfum við vonandi öll DNA kjarnsýru sem svona tjáir sig yfir í RNA og þetta er að gerast í frumum vonandi okkar allra akkurat núna, ég glömmu skoðu að vona það. En retroveirur, og þannig kemur nafnum til, bakveirur, aftur á bak, að þær eru RNA-veirur en tjá hins vegar DNA. Og þær koma úr hérna, hér er veiran, ef þið sjáum þetta, og hún sest inn í frumu sem er yfirleitt í líkama manna og býr þar til DNA úr RNA sem hún kemur með inn í þennan félagskap og þetta DNA það einlega festir sig inn í erfðaefni hýsilsins, frumunar og síðan poppar það út aftur, tjáir aftur RNA sem og fer að búa til nýjar veirur sem fara út úr frumunni til þess að sýkja í aðrar. Þetta er svona tiltölulega flókin ferill í gegnum frumuna og það er kannski lán í óláni vegna þess að fólk við vísindasamfélagið hefur nýtt sér þessa flókna feril með því að búa til lyf sem virka á ýmsa staði í þessum ferli. Og þau lyf sem kannski virka einna best núna virka slæður hér í svona þessum við verið að búa til nýjar veirur, integrasa hemlar. Og þannig að framtróunin í þessu hefur orðið gríðarlega á undanförnum árum þó að ekki sé enn hægt að lækna sjúkdóminn. Þessi mynd sýnir kannski klassísk svona hvernig þessar hæggengu veirusýkingar ganga og fellur algjörlega að hugmyndum og því sem Björn hafði séð fyrir. Rauðalínan er táknar magn veiru í blóði sjúklings og hann sýkist hér á tíma 0 og bláa línan táknar svo fjölda T hjálparfrumna sem eru svona grundvallar frumur í ónæmiskerfinu. Við sýkinguna þá ríkur veirufjöldin upp í blóði, hann fellur síðan niður aftur og helst tiltölulega óbreyttur næstu árin og á meðan sjúklingurinn einkennalaus. En á meðan að þá hallar undan fæti og sígur á ofgæfuhliðina, ónæmiskerfið bilar, þessum frumum sem við getum auðveldlega mælt, fækkar, þangað til hingaðir komið í lokin, þá fara einkenni koma fram, ýmis konar fylgisýkingar, láta á sér kræla og sjúklingurinn deyr ef hann er ekki meðhöndlaður. Þannig þetta er algjörlega eftir bók Björns Sigurðssonar. Svona þetta sá hann fyrir og það er þetta sem hann er þekktastur fyrir. Það var búið þetta hugtak til. En hvernig gerðist þetta svo allt saman? Til þess að reyna að skilja það, þá þurfum við að heilsa upp á þetta fyrirbæri. Pan Troglodytes Troglodytes sem er hinn mennilegi simpansi, sem kannski þekkið af aspurnarlega hennan og við og simpansar hafa átt í miklu samneiti miklu tvö árþúsund og það er talið að simpansar hafi verið sýktir af veiru sem heitir Simian Immunodeficiency Virus APA retroveira í cirka 500 ár og það eru mjög mikil líkindi með þerri veiru, þessari SIVAF veiru og HIVAF kannski er þetta svona næstum því sama fyrirbæri. Nægilega mikið að enn og aftur að þarna virðist veiran fara yfir tegundamúrin. Og það er líklegt að menn hafi byrjað að sýkjast að þessari veiru, það er því að homo sapiens fyrir löngu, en fyrir nýlendutímanna þá hafi þetta bara horfið í andur döðsföll og enginn greindi þetta. Síðan kemur hvítimaðurinn til Afríku og hann kemur náttúrulega með samgöngur, byssur og hitt og þetta. Og þá fara hlutnir að breytast og menn hafa verið að leika sér að því að reikna til baka að árið 1921 sé ár 0 í HIV faraldrinum. Og það kann vel að vera rétt. En hvað breyttist þá? Að Afríka, eins og allur heimurinn, breyttist mikið á liðinni öld og allir borgir eru til, Leopoldville og Brassaville í Kongó og Yondi í hérna Kamerún og Bangui í Mið-Afríku lýðveldinu, Libreville í Gabon og víða. Þannig að við fórum að flytjast inn í borgirnar, þess að urbanisasjón. Þannig að samgöngur milli manna jukust, þá voru hins vegar fyrst og fremst kallmenn sem fóru inn í þessar borgir á þessum slóðum í Afríku á þessum tíma, konurnar voru skildar eftir í þorpunum og þetta kallaði sjálfsögðu á elstu stétt heimsögunar, vændi og sem spruttu upp í borgunum og þær kölluðu sig frjálsar konur, free women. Kannski frjálsar konur vegna þær gátu að hefða sér eins og þær vildu, sem þær gátu ekki í þorpunum. Og þær sinntu bæði svörtum mönnum og hvítum og hvítum mennirnir fóru aftur til síns upprunalands og áttu þátt í að dreifa sjúkdómum þannig. Við byrjum að nota nálar við peskins meðferðir á sífilis og malaríu og holdsveiki og hinn og þessu. Sjúkdómurinn gat borist með nálum. Það er mjög vel þekkt að það var talið mér að sérst okkur áhættu þáttur í Bandaríkjunum að vera frá Haiti í uppruna þegar faraldursins varð þar. Og það gerðist að kennarar frá Haiti voru fluttir til Mið-Afríku á þessum tíma, þannig að rétt um 1960, þannig að alþjóðavæðingin, hún svona skildi eftir sína, þeir fóru til baka og tóku með sér sjúkdóminn til Haiti. Bandarískir túristar fóru þangað í svona kynlífsferðir, eins og þekktar eru víst ennþá, og þannig barst sjúkdóminn frá Haiti. Og síðan hafði örugglega mikil áhrif að á Haiti á þessum árum var búið til blóðvatn til þess að meðhandla blæðara, hemofílíu sjúklinga og það var augljóslega unnið úr sjúklingum úr fólki sem hafði fengið HIV án að vita það. Þannig að þetta er bara enn eitt dæmið hvernig hegðun mannsins hefur áhrif á útbreiðslu smitsjúkdóma, alþjóðavæðingin og borgarmenningin, hvað svo við getum svo haft ýmislegt gott hann að segja, en þetta er greinilega á skuldahliðinni. Hvað er þá að gerast núna? Það er talið núna tæplega 37 milljónir manna séu lifandi með HIV. Á hverju ári þá smítast tæplega 2 milljónir og 1 milljón deyr. En góðu fréttnar eru hins vegar þær að nýsmitun hefur farið fækkandi og dánartalan lækkar líka. Þannig að svona, við erum kannski farin að sjá mögulega fyrir endan á þessum faraldri sem margir smitjóðumar fylgja svona ákveðin í kurvu þó svo að þessi fullstemt að fara að berja sig á brjóstalvi strax. Þetta er ástandið á Íslandi. Fyrsti sjúklingurinn greindist árið 1983. Fyrsta dauðsfallið hér var 1985 og það var rúmlega 400 manns greinst og þið sjáuð að svörtu súlurnar eru dauðsföllin og þið sjáuð hvernig þeim hefur snar fækkað eftir síðustu árin. Enda er núna svo komið að við getum meðhöndlað fólk með lyfjum og takist það vel að þá styttir sjúkdómurinn ekki ævilíkur lengur. Og svona til þess að ljúka þessu með svona einhverjum örfáum lykil staðreyndum HIV, tímans vegna leyfir það ekki meira, að nýgengið hefur að lækka, það eru góðu fréttinar, og markmið okkar með meðferð það að veiran greinist ekki lengur í blóði, hún verður sem sagt ómælanleg, og það stefnt að því að 90% allra með HIV í heiminum árið 2030 verði viti að þeir séu með sjúkdóminn, núna sú tala í kringum 50-60%, í öðru lagi að 90% af þeim sem vita þeir séu með sjúkdóminn fái meðferð og 90% af þeim séu með ómælanlegt veirumagn í blóði, þannig að sem leiðir til þess að þeir eru þá ekki smitandi og ævi líkur styttast ekki. Þannig að við erum farin að nota meðferð sem vörn, því fyrr sem við byrjum meðferð, því fyrr lækkar veirumagnið í blóðinu og því fyrr verður sjúklingurinn, hættir sjúklingurinn að smita. Bóluefnarannsóknir hafa ekki borið árangur en vonandi stendur það nú til bóta á næstu áratugum. Síðast en ekki síst að þá farið að nota varnarmeðferð, að gefa eitt af HIV lyfjunum daglega til þeirra sem stunda áhættuhegðun, fólk sem í vændi, sprautufíklar, fólk í fangelsum og það dregur verulega úr nýsmitun í hópi þessa fólks og enda eftir miklu að slæjast. Þannig að til þess að ljúka þessari umfjöllunum Björn Sigurðsson þá held ég að það sé hægt að fullera það að hann er einn mesti vísindamaður í náttúruvísindum sem við höfum átt að þannig að öllum öðrum ólæstuðum og eins og við höfum heyrt og vitum að þá hafa rannsóknir hans aukið verulega skilning okkar á þessum alvarlega heimsfaraldri sem HIV er og ég vil taka aftur undir með Margréti Guðnadóttur þar sem hún talaði vandvirkni, óþreytandi starfsorku, rökhyggju, útsjónarsemi og frumleika, það þetta sem einkennir góða vísindamenn, er það ekki? Og hann var vissulega einn af þeim. Takk fyrir það.